Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаємо усіх. Біля мікрофону сьогодні в ранковій катехезі з вами буде ведуча Олена Собковська. І біля мене вітаю отця Ігора Гнюса. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Хочу пригадати, що отець продовжує цикл «Християнство і релігія». Як завжди, будемо звертатися до Святого Письма, до цитат, до апостолів. Будемо пізнавати більше, що Бог хотів сказати через їхні слова, через богонатхненне слово, яке вже є написане в Святому Письмі. Більше пізнаємо, і саме сьогодні будемо говорити, саме будемо чути від отця науку на тему «Винятковість Ісуса Христа». Ми попередньо катехезу мали про Ісуса Христа, про це, про цю особу, про цього Бога, про цього Месію, як той час народ сприймав, як ми маємо сприймати, і продовжуємо цю тему, тому що розуміємо, що це не обійдеться одною програмою, можливо, може і після цього ще одна буде програма.
Мабуть, так.
Мабуть, так. Але будемо бачити. Отож, отче, вам слово.
Так, якщо хтось пам'ятає попередню то катехезу, то ми почали говорити взагалі про засновників релігії. Якщо ми говоримо про винятковість християнства серед інших релігій, ну то треба сказати, хто ж заснував так християнство. І Ісус Христос, як ми вже говорили, для мешканців тодішнього світу, юдеї, був звичайною людиною, так, з Назарета. Мабуть, займався будівництвом, тому що Іван говорить, що його професією був таке слово грецьке «текнон», так, що просто деколи перекладають це як той, що займається деревом, так. Але в тодішньому світі дуже багато таких було інвестицій. Ірод так багато грошей вкладав в будівництво нових міст, замків. І, мабуть, власне, Ісус Назарету, наш Спаситель Ісус Христос, як людина, ну, мусив на щось заробляти, так? І, мабуть, власне, займався цим. Хоча цікаво, що Євангелії майже нічого про це не говорить, так? І це досить знаменно, тому що треба собі усвідомити, що чотири Євангелія, які ми маємо, канонічні, це не є біографія Ісуса Христа, Ісуса з Назарету, так? Євангелисти хотіли передати щось більше, так? Ми навіть не маємо опису його вигляду, так? Що в випадку біографії було би чимось неприроднім. І минулого разу ми говорили, власне, що Христос вживає досить цікавих окреслень на себе самого. Так. Як ми вже говорили, коли приходять солдати до Гециманського саду і питають його, він питає, кого шукаєте? Вони кажуть, Ісуса з Назарету, він говорить, це я. І звісно, що українською мовою це я просто так ми можемо перекласти, бо інакше не можемо. Але ж він тут вживає власне, ім'я Бога. Зрештою, по-грецьки Йоанн пише «ego eimi», так, «я є». Але ж якщо б собі так уявити цю сцену, як в фільмі, так, вони ж, напевно, думають, що Христос знав грецьку мову, але на щодень послуговувався арамейською. Коли він це говорить, то Йоанн пише, що всі присутні впали на коліна. Ну, власне, тут ось ім'я Боже, яке було об'явлене в Старому Завіті Мойсеєві, так, Христос безпосередньо відносить до себе, говорячи, власне, ким він є. В інших фрагментах Євангелія можемо почути, що Христос говорить про себе «Я дорога, правда і життя». Чи «Я воскресіння і життя». Або говорить теж «Я є хлібом життя». Так. Теж говорить, що є добрим пастирем, є виноградною лозою. Так. І це всі такі образи, Звісно, що він говорить для людей, які розуміють і знають, тому що багато з них були пастирями. Кожен знав, як виглядає виноградна лоза, і розумів, що без коріння ніколи би не було, власне, самого винограду солодкого, який можна, власне, з'їсти, з якого можна зробити вино, так, яке в релігії Ізраїля теж відігравало велике значення, зрештою теж в християнстві. Також добрий пастир, так. Це всі ось його назви, ну, можна сказати, він говорить про себе як про доброго пастиря. І для людей, які його слухають, які знали Старий Завіт, це ж Господь Бог Ізраїля був пастирем Ізраїля, так. І ми бачимо, що він себе теж позиціонує так в такому ключі когось важливого. Але, звісно, коли ми говоримо, що якщо коли хтось говорить про себе, що я є, власне, хліб життя, дорога, правда і життя, на такому людському рівні ми можемо знати, хто він такий, так? Але навіть з карток Євангелія можемо побачити, що Христос це робить з певною такою покорою і свідомістю, так? Чи це не є якась суперзірка, так, яка себе ставить в центр, так, і хоче всіх поневолити, так? Його слова завжди людям приносять певну впевненість, що вони мають досвід розмови з кимось великим, але величним, всемогутнім, але теж покірним і делікатним. Також Христос виступає як вчитель. Хоча, ви знаєте, є певна дискусія серед вчених взагалі на тему фарисеїв. Хто це? В Євангелії, взагалі, наприклад, Луки, фарисеї мають, згідно концепції Євангелії, власне, Луки, певне завдання, так. Фактично, равіном до сьогодні мав би бути людина освічена, в сенсі, що мав знати писання, Тору, і повинен бути одруженим. Власне, хтось, хто не має сім'ї, не має дітей, не має змоги управляти, так, своїм життям, не міг навчати. І дослідники говорять, що, мабуть, Христа не до кінця хотіли слухати, бо, власне, він не був типовим равіном, так? Всі знали, що про його мудрість, але не сприймали його як когось авторитетного, в сенсі такому зовнішньому, так? Але коли Христос починає говорити, ось йому в Євангелії запитують його, власне, фарисеї, так. Цікаво, що не зустрічаємо садукеїв чи інших, наприклад, первосвященників. Ми допер їх бачимо в Велику П'ятницю, так. Але ось ці ревні люди, глибоко віруючі фарисеї, ми деколи, це такий синонім в нашій мові когось такого неправдивого, так, який має подвійне серце. Але ж якщо так уважно вчитаємося в Євангелії, наприклад, Луки, то ці люди щось хочуть, так? Вони ж питають його, навчителю, яке є найважливіша заповідь, так? І цікаво, що Христос, він, власне, говорить той, який має владу. Наприклад, Христос говорить, це вже, наприклад, в Матея, в 5 розділі, так? Мойсей вам сказав, не вбивай, а я вам говорю, так? Хто би сказав на свого брата дурню, той вже підлягає осуду, так? Вже не кажучи, що ми бачимо, що Христос ніби закручує ці гайки, так? Тут не йдеться, щоб зовнішньо не згрішити, або щоб цього ніхто не побачив, так? Христос показує, він досконало розуміє не тільки об'явлене право і Тору, він досконало розуміє структуру людини, бо ж він є теж творцем, так? Це не так, що він допіро пізнає, ким є людина себе теж, так? Він же ж ніколи не перестав бути Богом, хоча був хоча був підпорядкований власне розвитку людини, дитини, так, ембріонові. Так, власне, він пройшов всі стадії розвитку людини, але ніколи не перестав бути другою особою Божою. І ось Христос своїм авторитетом фактично змінює право, так? Бо він говорить, вам Мойсей сказав око за око, зуб за зуб, так? А я вам кажу, так, любіть ваших ворогів, благословляйте тих, які вас переслідують. Ну, ви знаєте, можна собі тільки уявити, про що думали люди, які Христа слухали так історично, коли вони мали досвід і Старого Завіту, так, Святого Письма, яке наказувало певну справедливість, так. Ну, власне, якщо хтось комусь вибив зуб, так, ну то мусила бути якась реституція, так? Якщо хтось зазіхнув на чужу власність, на тіло, так, то, власне, справедливістю Божою, і це було справедливе право. Але, як ми бачимо, Христос підходить до Тори в зовсім такий інший, новий спосіб, так? Тому що навіть на такому людському рівні на людському рівні деколи можемо подумати, чи це є справедливо пробачати тим, які нам завинили. Ну, власне, а Христос говорить, що, власне, що Бог є найбільшою цінністю. Що тут на землі справедливості ніколи не буде, якої би ми прагнули, так, свого нутра, свого єстества. Так. І говорить, власне, про те, що наступить колись час суду, і тоді буде справедливість. Так. Тому ось ця новість заповіді любові, так, це є чимось революційним, так, і воно не провадить до несправедливості. Хоча треба теж сказати, бо якщо ми говоримо про любов ворогів, то що тоді з війною? Так? У нас в Україні йде війна. Ну, власне, завжди повстає питання про науку Христа, як він каже, що хтось тебе вдарить тебе в одну щоку, то підстав другу. Ну, і так, коли можна мати таке неправдиве переконання, що християнство – це якась форма пацифізму, так? Власне, що ні. По-перше, що треба, деколи нам дуже важко зрозуміти фрагмент Святого Письма, бо, власне, деколи, по-перше, що від написання і культурного контексту пройшло дуже багато часу, так. І дослідники говорять, що коли Христос говорить, що підстав другу щоку, це просто означає, щоб не мститися, так. Якщо вже немає жодної загрози, так, то ми вже, власне, якщо наш противник вже нас не атакує, так, то не варто мститися. Так. Так само, наприклад, вже в середньовіччі чи в ранньому середньовіччі постало питання, чи якась війна є справедлива. Так. Якщо, наприклад, нас атакує величезна армія, то що, ми маємо відкрити ворота нашого міста і сказати, заходьте, ось тут все беріть.
Тільки не воюйте, так?
Тільки не воюйте. Ну, власне, але деколи було одно і друге, так, що ворог прийшов, ще всіх побивав, і що тоді, так? Яка це, чи це є християнське? Ну, власне, ні. Коли ми не живемо в ідеальному світі, так? І деколи теж існує таке неправдиве переконання, що людина є добра. Звісно, що так. Такий був замисл Творця. Але ж існує певна таємниця людського гріха. Так? По латині дуже гарно це сказав Іоанн Павло ІІ. Так? Mysterium iniquitatis. Так? Оця таємниця людського гріха, вона її не можна зрозуміти. Тому християнство – це не є якась форма пацифізму. Так? Маємо право оборонятися, але не маємо права ненавидіти навіть наших ворогів. Так? Тому ось сам Христос, цікаво, що з заповіді любові до ближнього і Бога, передусім, так? Бо неможливо є любити, наприклад, наших ворогів без любові Бога. Так? вчинив заповідь любові Бога і ближнього фундаментом релігійного життя, що теж для євреї це було чимось незрозумілим, так? Тому що фундаментом релігійного життя євреїв була Тора. Зрештою, ми, християни, не є чимось кимось винятковим. Для нас теж заповіді Божі мають значення, але однак, щоб їх виконати, так, нема іншого виходу, як прийняти любов Бога, яка виражається, наприклад, через дар віри в церкви, в таїнства. Так? І через це ми, християни, виконуємо власне Тору, так, досконало, зрештою, так, як пише святий Павло. Ще одним досить цікавим таким рисом особи Ісуса Христа є його особиста досконалість. В якому сенсі? Наприклад, ніколи не чинив покути, так? Не жалів за гріхи. Хоча після хрещення в Йордані ми читаємо, що пішов на пустиню, де мав досвід, як кожна людина, досвід спокус сатани. Але ми нічого не чуємо, щоб жалів за гріхи, так? Щоб прагнув змінитися. Так? І навіть через таку особисту досконалість це не було приводом до того, щоб якось понижувати інших людей. Навпаки, так? Ця його досконалість особиста якось промінювала на інших, на учнів, на апостолів. Так що власне, з другої сторони, він теж підкреслював свою значеність від героїв Старого Завіту, так, наприклад, від Авраама, так. Оця є дискусія між Христом а фарисеями, так. Власне, фарисеї питають: тобі ще 40 років немає, а ти кажеш, що ти Авраама бачив? Ну так, він говорить правду, що бачив. Тому, власне, як ми вже казали, в випадку, коли він цитує Мойсея, він каже, власне, Мойсей вам сказав щось там, а я вам кажу. Ну, власне, він ставиться понад Мойсея, так? І як вже ми казали, це він не чинить якось так ординарно, так? Він це на такому рівні людському робить досить вміло, і це не є жодна маніпуляція, це просто правда, так? Мабуть, люди, які перший раз його чують, їм це так здається, що це якісь, власне, якась така людина, яка ставить себе понад всіх. Але коли вони потім мають особистий досвід з Христом, то бачать, що дійсно, дійсно так є. Так. Тим більше, що його божественна натура, природа, так, виражалася, наприклад, через прощення гріхів. Так. Ось він досконало розуміє людське серце, знає. Ось в теології ми говоримо кардіогноза, так? Певне знання людського серця. Він не мусить питати, так, що там в тебе діється, а, власне, досконало знає, що в людині всередині діється. Так? І в багатьох місцях Євангелія ми чуємо, що Христос пробачає гріхи, так? Уздоровлює, дає надію, так, стає в обороні людей покривджених. От, наприклад, восьмий розділ Євангелія Йоанна, коли до нього приводять повію, так, і теж задають досить таке питання: учителю, Мойсей нам сказав таких жінок каменувати, а ти що кажеш? Ну, і він відповідає: якщо хтось з вас без гріха, то нехай перший кине в неї камінь. Так. Ще одна така цікава ремарка. Ми теж маємо таке виображення, що каменування відбувалося так, що хтось кидав каміння. Дослідники говорять, що каменування відбувалося так, що винну людину зв'язували просто і кидали згори. Так, і вона сама вбивалася. Ось ситуація, коли Христос приходить до Назарету, так, і вони ж хочуть його скинути з гори, так, і він там якось проходить. Оце воно. Так що, повертаючись до певного знання, що мав Христос про людей, власне, що ніхто з людей ж не може, не має жодного апарату чи якогось знання, щоб війти в іншу людину, побачити, що вона думає, або, наприклад, які має гріхи. Так? А Христос це робить, і, як ми бачимо, в Євангелії він це не робить якось так, що, наприклад, не розповідає, які, так, не робить з цього якогось шоу. А дійсно йому йдеться про спасіння людини, про прощення. Також він виступає як суддя, так? Бо ж звільнення з оков гріха, це ж є певного роду така ситуація судді. Ось я пам'ятаю теж перед свяченнями, в нас домініканців дуже так серйозно підходиться до кандидатів до свячень. Є декілька екзаменів, так, з цього. І ось пам'ятаю свій екзамен до свячень, до сповідництва. Один отець мене питає, що священник робить у сповіді? Ну, я кажу, ну, відпускає гріхи? Ні. Молиться? Ні. Благає Бога? Ні. Ну що, судить, так? Бо суд полягає на певному відокремленні добра від зла, так, в людині. І ось і священник, який має свячення, не виступає в ролі судді такого земського. Свячення ж це є вділення цього незатертого знаку Христа, власне, судді, який виправдовує, так? Бо в особі священника у сповіді це не тільки суддя, це є теж адвокат, так? Зрештою, сама інституція адвокатів появилася в судах цих, зараз скажу, інквізиційних. Перед цим не було. Ну, власне, так само історичний Христос передав апостолам церкві, власне, цю владу судді, так, милосердного судді. Зрештою, в Христа не бракує багато, декілька притч про справедливих і несправедливих суддей. Так. Христос свідомий є того, ким він є. Так. Ніколи він не мав сумніву, так, що є Сином Божим. Ніколи не мав сумніву щодо своєї мети. Чому, наприклад, ось Лука цілу дорогу, фактично у Луки, в Євангелії Луки, якщо ми так уважно почитаємо цілу Євангелію, то фактично для Луки ціла дорога Христа як проповідування, так? Це була дорога до Єрусалиму, до Голгофи, до віддання життя за світ, так? І Христос постійно є теж цього свідомий, так? Тут в нього немає жодних помилок, чи ось так, як ми деколи маємо, так? Чи я добре роблю, чи ні, так? Куди ми йдемо, чи це взагалі потрібне? В нього ця цілеспрямованість, так, на рівні людському і Божому була досконала. Він знав, що робить, і знав, що хоче осягнути, і осягнув. Теж треба сказати про його такі надзвичайні інтелектуальні кваліфікації, здібності. Так? Ось, наприклад, таким добрим прикладом є питання про податки. Так? Приходять вже тут садукеї, так, які не вірять в воскресіння, і питають, чисто політичне задають питання. Так? Чи треба платити податки кесарю? Так? Окупантові, так, який гнобить народ, так, і тут, коли його вважають великим вчителем, так, деякі його вважають месією, якого заповідали, ну, то треба задати політичне питання, так, і вже не маємо політичного конкурента. І він що каже? Покажіть мені, так, Так, гроші, які ми платите. Чиє це зображення? Кесаря. Ну, то, власне, віддайте кесареві кесарю, а богові богові. Богове, так. Так що, ось, можна було сказати, це деколи читаючи цю ситуацію, можна собі це уявити, як в фільмі, так? Як він відповість? Це ж, ну, власне, що буде далі? А тут ось таке розв'язання досить серйозне, людське і Боже, так? Власне, це теж питання до нас сьогодні, так? Чи платити податки, чи ні? Звісно, що платити. Питання, а якщо податки несправедливі? Якщо, наприклад, держава, так, є найбільшим ворогом і окупантом, мене конкретно, так? Знову ж таки, повертаємося до питання справедливості. Чи ми тут на землі встановимо справедливість? Так, так що так воно є. І тут наука Христа, його постава до важких питань теж суспільних, теж особистих, вона є актуальна сьогодні. Так. Податки треба заплатити, а що з Богом? Так. А що з моїм життям вічним? Так що деколи ось взагалі в християнстві чи в науці церкви немає простих відповідей.
Дякуємо, отче Ігоре. Отож, дорогі радіослухачі, маємо зараз в прямому ефірі ранкову катехезу з отцем Ігорем Гнюсом. І продовжуємо шукати винятковість християнства, пізнавати для себе і більше вдосконалювати своє християнство.
Добре, зараз треба сказати теж про особисте таке релігійне життя Христа, так, бо немає жодних сумнівів, що був євреєм, як національність, так і релігія. Так. Від самого початку його народження, так, контекст глибокої релігійної віри був присутній в сім'ї, в якій народився Христос, Марії і Йосифа. Так. Мабуть, ще двоюрідних братів і сестер Христа. Не раз євангелисти пишуть про особисту таємничу молитву Христа, який йшов вночі десь на гору, де його всі шукають. Ось це теж певна є таємниця для нас, християн, католиків, коли, ну, ми ж знаємо і віримо, що є один Бог в трьох особах, так? Що друга особа Божа сталася людиною для нашого спасіння. Так? І як це відбувалося, що він як людина так молиться до свого Отця? Так? Мабуть, не випадково, тому що і самі апостоли це побачили і хотіли трохи пізнати цю таємницю тихої молитви Ісуса. І тоді кажуть, навчи нас молитися. Так, Йоанн Хреститель навчив своїм учнів, ти теж. Так? І він вчить апостолів і нас молитви «Отче наш». Так? Власне, якщо ми говоримо про Трійцю, варто, щоб кожен з нас задав собі питання, чи я колись молюся до Бога Отця? Так, бо завжди в нашому такому духовному житті таке відношення молитовно до Христа, до Святого Духа, коли нам є важко, не знаємо, що зробити, так? А чи колись ми, ну ж, Отче наш, це ж молитва до Бога Отця, але, власне, чи наша свідомість, так? До кого ми прямуємо цю молитву? Може, якісь є частини цієї молитви? Там же ж є сім частин цієї молитви, так? І всередині цієї молитви є хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Власне, чи це ми просимо щоденно, щоб ми мали канапки і обід? Чи в контексті, коли ми просимо Бога Отця, чи ми не просимо тоді про Євхаристію? Так? Тому Отче наш є такою молитвою не тільки спрямованою, власне, до Бога Отця, а теж є такою, як на мене, євхаристійною молитвою. Зрештою, перед причастям, так, святій літургії завжди є молитва «Отче наш». Навіть якщо, наприклад, священник приходить з причастям до хворої людини, то молитва «Отче наш» мусить бути, так, перед причастям. Так що ось таємниця молитви самого Христа ніби виражається для нас в молитві «Отче наш». І теж певному послуху, так, певного піддання волі Отця. Пригадаємо, коли Христос вже є в Гециманському саду, так, і так боїться, в сенсі, що, як я думаю, як кожна людина боїться болю і смерті, так, просить: «Отче, забери від мене цю чашу, але нехай буде твоя воля, а не моя». Так, знову ж таки, молитва «Отче наш» теж говорить про волю Бога, так, що вона така, як є на небі, так і була на землі. Так ми бачимо, власне, в особі Ісуса Христа певну таку винятковість і досконалість Його теж духовного життя молитовного. Так. І як, власне, досконале з'єднання молитовного життя з життям щоденним. Так. Бо деколи теж можна попасти в таку пастку, що молюся, але в житті поступаю по-людськи, по-своєму. Так? Ну, тоді питання. Так. Також в відносинах з людьми ми зустрічаємо Христа, який є щирий, так? Правдомовний. Власне, його місія реалізується ж в служінні людини. Так? Хоча він себе позиціонує як хтось великий, як вчитель, як суддя, як пастир Ізраїля. Але однак його влада виражається, власне, в досконалій покорі і любові. Так. Звісно, що Христос як людина не був якимось таким чоловіком таким делікатним, так, як жінка. Ну, однак статі вона має теж значення. Так. Ми бачимо, що він вмів прийняти рішення. Так. Він вмів нервуватися, так, ось виганяти цих, як це називається, цих обмінні пункти, ага, які стояли в Єрусалимському храмі. Чи взагалі саме рішення на Христову смерть, невинну. Так? Це, однак, виражає певну таку його рису, ким він був, Бога і людини. Так? Так що його відносини з людьми є назначені такою пошаною, так, любов'ю, як ми любові навіть до не тільки до фарисеїв, а теж до людей, які фактично видали його на суд. Так. Він же ж навіть не тільки на хресті, а в самому процесі не скаржився, не осуджував, так, мовчав. І я думаю, що ось навіть якщо хтось зовнішній, не християнин, не є переконаний, не може ще зараз збагнути, що Христос – це не тільки людина, а Бог, то навіть такі якості людські мають задати людині питання: а як це можливо? Так? А чому? Бо я би ж поступив інакше. Так? Ось в таких ситуаціях несправедливого суду. Чому він мовчить? Так, чому він, навіть сам Пилат його питає: ти мовчиш? Так, подивись, скільки тебе оскаржують. Так, так що ось такі якості Христа, його, власне, людські і Божі, ще раз підкреслюють його винятковість, так, що це не просто людина, а, власне, це Бог, який прийшов як людина, щоб людині в зрозумілій для неї мові розказати, проголосити, що Бог все зробить, щоб людину допровадити до спасіння, щоб діло створіння людини так осягнуло свою ціль, свою мету, власне, у спасінні. Так, навіть як ми бачимо, що гріх людини не був аж такою перешкодою, так? Бо ж хресна мука, воскресіння дають кожній людині прийняти повноту Божого об'явлення і Божої благодаті. Звісно, це не є так просто. Кожен з нас знає, що деколи людина охрещена, віруюча, дуже багато мусить вкласти в зусиль у власну формацію, так? У власну боротьбу з своїми гріхами, недосконалість, а деколи з гріхами інших людей. Так? Тому що гріх людини завжди вдаряє не тільки в мене, але в іншу людину, і також в Бога. Так? Тому так само якось батьки, які бачать, що з її дитиною діється щось поганого, і їх болить, то я думаю, що серце нашого Бога теж болить, коли він бачить, як його діти живуть не так, як він задумав. Так.
Дорогі радіослухачі, на жаль, вже завершується наша ранкова катехеза. Дуже-дуже дякуємо отцю Ігору Гнюсу, що ми продовжили шукати винятковість в нашому Ісусі Христі, в нашому Бозі, в нашому другові, тому що для кожного, мені здається, якщо ми маємо такі тісні стосунки, то він є в першу чергу для нас другом, потім проводарем до Бога Отця, до святості. Отож, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас вже до наступного разу, до наступної катехези. Будемо прощатися за цим Ігорем. Отче Ігоре, тільки маю ще одне таке запитаннячко. Розумію, що ми маємо наслідувати Ісуса в цих його якостях. Але, напевне, дуже це важко одночасно його наслідувати в усіх якостях, тому що він був досконалим. Ми не є такими досконалими. Які мають бути такими першими кроками до цієї досконалості?
Ну, ви знаєте, мені здається, що передусім прийняття дару віри. Так? Це може так теоретично звучить, і прийняття дару віри не означає просто признання, що Бог існує, так? Що Христос все зробив вплоть до Христа і Воскресіння, щоб мене спасти. Питання є завжди в тому, чи Христос в моєму житті ще така одна крапочка, чи дійсно його благодать, його життя і Воскресіння переповнює моє життя. Так. І тут завжди в наслідуванні цих таких якостей людських і божих воно вимагає від нас зусилля. І напевно початок це власне відкрите життя на його благодать, так. Жити за його заповідями і не поминаючи, звісно, науки церкви, так? Бо Христос встановив церкву так, щоб це було місце виняткове, так? Де є повнота благодати в таїнствах.
Дякуємо, Отче, насправді дякуємо і за це ваше слово, і за відповідь, тому що вже більш, можливо, конкретніше для когось зрозуміліше, як саме наслідувати, тому що вже і знаємо, який Ісус, але я розумію, що ми ще будемо продовжувати, будемо вдосконалювати свої пізнання Ісуса Христа.
Так, мабуть, як не буде кінця світу, то в наступному місяці, може, скажемо про Страсну П'ятницю і про Воскресіння. Так, мабуть, теж може, що скажемо про чуда. Але так, щоб завершити, так, щоб не залишитися на такому рівні чисто людському, так, то скажемо про власне про Велику П'ятницю і про Воскресіння.
Дякуємо, Отче. І ще раз хочу пригадати, що ранкову катехезу ми могли сьогодні прослухати від отця Ігора Гнюса, домініканця, який продовжив катехезу про винятковість Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!
Слава віки!